Když slyším tu první větu, kterou začínalo dnešní druhé čtení z Janova listu, děti, nemilujte jen slovem, jazykem, ale činem doopravdy, vzpomínám si na jednu modlitbičku Karla Havlíčka Borovského, kéž by nám Pán Bůh to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil. A tak si myslím, že svatý Jan tady říká něco podobného. Kéž by nám Pán tu naši zbožnost z toho jazyka a úst a slov vraziti ráčil a kam? Tak jedna odpověď může být do činu. To je v té větě. Nemilujte jenom slovy, ale činy doopravdy. A nebo do srdce, neboť pojem srdce je v tom textu také do činu. Tak jistě, to je přirozený požadavek, aby to, co říkáme, to, co hlásáme, aby tomu odpovídal náš život, naše jednání. Možná jsme v dějinách křesťanství příliš dbali na ortodoxii, správné učení, a to nám někdy zastěňovalo ortopraxi, správnou praxi, co se církevní úřady natrápily i těch, kteří v té oblasti učení hledali nějaký nekonformní výraz, a možná zůstalo trochu ve stínu to, že víra není jenom věcí přesvědčení, ale je věcí celé bytosti. A teď tenhle ten poukaz neučiníme banálním. To, že to, co hlásáme, co vyznáváme, tomu mají odpovídat naše činy, to je přece přirozený požadavek. Ale možná tam jde ještě o něco hlubšího, co je trochu obtížnější vyjádřit. V dějinách teologie byly spory, zejména v době reformační, mezi chápáním víry a skutku. Pavel na jednom místě říká, že jsme ospravedlněni z víry, a varuje před skutkařením. A Luther zejména akcentoval tuhletu myšlenku a pokládal za slaměnou epištolu, tu epištolu Jakubovu, kde je řečeno, že víra bez skutku je mrtvá. Jakub tam mluví o jakési, dnes bychom řekli, implicitní víře. Říká, já ti mohu ukázat svou víru z mých činů. Ukaž mě tu svoji víru bez činů. Ta nic neznamená. To, proti čemu se Pavel ohrazuje, to skutkaření, to bylo něco jiného. To byly zejména ty rituální plnění předpisů. To se chápalo jako ty skutky víry. A to skutečně není to, co je nejpodstatnější. Víra nesmí zůstat jenom věcí názoru, vyjádřeného, vyjadřitelného slovy, ale musí být něčím, co uchvacuje celého člověka. Zahrnuje také jeho praxi, a to nejen tu rituální praxi, ale tu mravní praxi, bychom řekli, tohle je něco, s čím už přicházejí izraelští proroci, když stojí v napětí vůči tomu náboženství rituálu. Tenkrát mnohá náboženství se vyjadřovaly především rituálním chováním, obřady, obětmi. A v té době, kterou Karl Jaspers nazval doba axiální, doba osová, někdy mezi 8. a 2. stoletím před Kristem, se mnohá náboženství etizují, čili kladou větší důraz na tu mravní rovinu. U izraelských proroků je to snad nejlépe vyjádřeno těmi hospodinovými slovy, už mám dost těch vašich obětí, nechci čichat vaše kadidla a krev z vašich obětí. Ta pravá zbožnost je, ujměte se sirotka, zastaňte se vdovy. Podobně mluví i Kristus, že víra se osvědčuje činy, především těmi činy lásky a solidarity, solidární lásky vůči těm, kteří potřebují naši blízkost. O tom jsme mnohokrát mluvili. Ale možná tam jde ještě o něco jiného. Pozor, abychom, když říkáme, že víra nespočívá jenom v názorech, tak abychom neredukovali víru také jenom na morální jednání. Protože konec konců právě mnozí poukazují na to, že člověk může být mravným i bez víry, že nepotřebuje věřit Boha na to, aby byl slušným člověkem. Ale křesťan má být ještě něco víc než jenom slušným člověkem. Možná je zde ještě něco hlubšího, co se navenek vyjadřuje. Jednak tím, že člověk určitým způsobem reflektuje svou víru, přemýšlí o ní, vyznává ji, dovede o ní vydat svědectví i slovy, dovede o ní komunikovat. Čili ta věc nauková není jenom něčím povrchním a snadno odmyslitelným. Ale i ta naše mravní praxe je jenom jedním z vyjádření té naší víry. Nelze redukovat víru jenom na morálku, jakkoliv je důležitá a neodmyslitelná. Možná ta slova i činy mají mít ještě nějaký hlubší kořen v našem bytí, v tom, jak jsme, nejen to, co děláme. Možná má být zakotvena v nějaké hlubší oblasti naší bytosti. Možná přišel čas, abychom znovu promysleli křesťanskou antropologii, křesťanské chápání lidské osoby. V tom dnešním úryvku jsme slyšeli o svědomí, ale podíváme-li se do toho řeckého originálu Janova listu, tak tam není vůbec řeč o svědomí, ale používá se tam slovo srdce. Neobvinuje-li tě tvoje srdce. To uklidní před Bohem tvé srdce. Ten překlad svědomí je výkladový překlad. Ano, možná, že se překladatelé chtěli vyhnout tomu slovu srdce, aby jsme si nepletli tenhle ten pojem s něčím pouze emotivním, citovým. To je takové povrchní chápání srdce, to je centrum citu. A mnozí také tak chápali víru, to je především věc citu, sentimentality, emocí. Ale to bychom neporozuměli tomu, co Bible myslí srdcem. Bible myslí srdcem to skryté jádro člověka. V člověku je jeho vědomé já, jeho ego, které je důležité. Člověk musí nějakým způsobem vybudovat své já. Ten, kdo nevybudoval, má slabé já, tak může být dost problematickým člověkem. Člověk musí nějakým způsobem profilovat své vědomé já, ale neměl by u toho zůstat. Chce-li být v skutku duchovním člověkem. To naše vědomé ego často symbolicky umisťujeme do naší hlavy. Ale víme, že v člověku je ještě hlubší centrum. A to Bible vyjadřuje slovem srdce. Možná je nám bližší, aspoň některým, ten výraz, který proto používá hlubinná psychologie, která mluví o self, das selbst, to vlastní, to niterné, to vnitřní já. Je to strašně těžko přeložitelné do češtiny. Je to vnitřní jádro, to, co je v člověku ještě hlubší než jeho vědomé já, než jeho rozum, než jeho ego. A s touhletou hlubinou v sobě se člověk setkává tehdy, když je schopen překročit jenom to své vědomé já, Kdybychom byli jenom na té rovině toho našeho ego, tak se pořád pohybujeme na povrchu světa. A ten povrch světa nás může pohltit a může nás zvláštním způsobem vyprázdnit. Kdo se pohybuje jenom na tom povrchu světa, tak často žije, jak se žije ve světě. Citoval jsem tady mnohokrát ten Heideggerův pojem man lebt, se žije, ono se. To je to povrchní já, které je často pohybováno vnějšími věcmi, veřejným míněním, nejrůznějšími reklamami a ideologiemi. A člověk, aby nezůstal na této rovině toho neautentického života, musí udělat nějaký obrat do nitra. Tam se probouzí to, čemu Bible říká srdce. Srdce tomu říká také Pascal, který má tu nádhernou větu, že srdce má své důvody, raison, kterým rozum, raison, nikdy neporozumí. Ve francouzštině je to slovní hříčka a je těžko přeložitelná. Raison zde je jak rozum, tak důvod, čili doslovně přeloženo, srdce má svůj vlastní rozum, kterému ten rozum, to vědomé ego, nikdy neporozumí, protože to je něco hlubšího. V člověku je něco hlubšího. Velice hluboce o tom meditoval a psal zejména svatý Augustín a pak celá mystická tradice. A zde je už tomu první krůček v Bibli, v Novém zákoně, v tomhletom Janově textu o tom, že jestli nás obvinuje naše srdce, pak, a to je velmi překvapivá myšlenka, Bůh se staví na naši stranu a uklidní to naše srdce. Tam je řečeno svědomí a možná, že ten výkladový překlad má svůj smysl. Někdy to srdce, které nás obvinuje, můžeme nazvat svědomím, ale tady najednou se ukazuje, že Bůh nemluví k nám jenom skrze špatné svědomí, ale dokonce je naším obhájcem. Uklidní to naše zneklidněné srdce. Staví se v tom sporu na naši stranu. A ten doslovný překlad velmi krásně říká, vždyť Bůh je větší než naše srdce. Tady je řečeno, že Bůh všechno lépe ví než naše svědomí. Ano, svědomí je nesmírně důležitý prvek našeho duchovního života. A nejcennější roviny křesťanské morálky právě hovoří o té úloze svědomí. Člověk nesmí nic udělat proti svému svědomí. Papež František dnes znovu obnovuje tu důležitost osobního svědomí, i když jsme někdy v konfliktu s nejrůznějšími nařízeními. Ten důraz na svědomí je samozřejmě riskantní, protože si často lidé pletou svědomí se své volí a správně rozumět svému svědomí, nemít neurotický úzkostlivé svědomí, které vidí hřích tam, kde není, a nemít jenom gumové svědomí, které si snadno dovedeme ospravedlnit a ohloupit, to je také veliké umění, čili kultivovat v sobě tuhletu složku. Podle staré křesťanské tradice svědomí je hlas Boží, ale není Bohem. Bůh je ještě víc než naše svědomí. Tak tady ten poukaz k Bohu, který je i nad naším svědomím, který je větší než naše srdce, je něco, o čem je užitečné meditovat. Pak je tam opět řečeno o té síle modlitby, když je náš život skutečně v souladu s tím naším svědomím, s tím naším srdcem. Tak jsme natolik v souladu s Bohem, že On vyslyší naše modlitby. V jiném janovském textu, v tom textu dnešního evangelia, je to spojení člověka s Kristem vystiženo tou metaforou vinného keře. Janovo evangelium klade tenhle ten text do Ježíšovy řeči na rozloučenou. Janovo evangelium nepopisuje při poslední večeři ustanovení Eucharistie. Nikde tam nenajdeme to, o čem píšou ostatní, ti synoptičtí evangelisté, že Ježíš vzal chléb, řekl, toto je mé tělo, vzal kalich, řekl, toto je má krev. Jakoby v těch janovských obcích tohleto zůstávalo jakýmsi mysterium arcanis, jakýmsi tajemstvím, o kterém je možné mluvit jenom těm zasvěceným. A Janovo evangelium to opisuje. A opisuje to právě tímhletím obrazem, že jsme štípeni na Krista, že jsme ratolestní a že v nás koluje jakoby jedna míza. Tohle to vystihuje to eucharistické tajemství a také tajemství křtu. Skrze svátosti se otevíráme té boží milosti, boží energii, božímu životu, božímu duchu, který z těch pojmů je vám blížší. Jsme štípeni na Krista, jsme s ním organicky spojeni. To je to, na čem velmi záleží svatému Janu. Čili nejde jenom o dobré skutky, nejde jenom o správné vyjádření víry, a jde o to existenciální zakotvení v Kristu, o to hluboké vnitřní spojení, aby námi proudila ta míza božího života. Toto je vystiženo vlastně tím, že je nám dána Kristova krev, aby v nás kolovala. Abychom byli s Kristem skutečně a s těmi ostatními našimi bratřími a sestrami byli jedné krve. Abychom byli pokrevní, abychom byli opravdu bratři a sestry. Tohle to vyjadřuje eucharistické tajemství a janovské texty to vyjadřují tím obrazem, že jsme roubeni na ten keř. A máme dbát o to, abychom se otevřeli té životodárné míze, abychom nebyli uschlými ratolestmi, abychom to své spojení s Kristem hluboce prožívali, abychom se Pánu a jeho životu otevírali. A to nás může učinit plodnými, to může učinit to, že přinášíme dobré ovoce a to může také učinit to, že Boží síla vstupuje do našich modliteb. Několikrát jsme si tady řekli, že modlitba neznamená manipulovat Bohem, aby plnil naše přání. To je magie, to je opak modlitby. Modlitba je spíš zaposlouchání se do toho, co je Boží přání. Svým způsobem, když se modlíme, měli bychom slyšet, jak se modlí sám Bůh, jak On sám nám předkládá svá přání. Abychom z těch modliteb neudělali jenom ten řetěz našich přání a našich objednávek, ale tu tichou chvíli, kdy nasloucháme Božímu přání, co si přeje Bůh. A abychom se snažili tu svou vůli spojit s jeho vůlí. Právě s tou důvěrou, že on zná všechno a že jeho srdce je větší než naše srdce a jeho přání je důležitější než naše přání. Až na naše přání budou v souladu s jeho přáním, naše vůle s jeho vůlí, pak ta naše modlitba, tak říkajíc, hýbá světem, protože do ní vstupuje Boží moc. To je něco, co se ku podivu neděje nějak automaticky. To se děje skrze to naše věřící ano. Bůh chce v nás přebývat a vstupovat do nás dvířky naší svobody a našeho porozumění. On námi nehýbe mechanicky. A tak je třeba hledat ono zakotvení v Kristu skrze svobodné a rozumějící ano. Pak jsme přivtěleni k tomu kořeni, pak čerpáme z něho sílu a mízu, pak jsme otevřeni té rose, která padá z hůry, a pak přinášíme dobré plody. Amen.